Ελάτε τώρα, αφού ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, να πούμε καλημέρα στον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος. Έχω στα χέρια μου ήδη το «Μεταξένιο», το βιβλίο, το παραμύθι που έγραψε και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μετέχμιο», σε εικονογράφηση του Βασίλη Κουτσογιάννη. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σε πολύ λίγο.
Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει λάβει. Τρίφερα να μας μαλώνουν, τρίφερα όλοι καίγονται από χέρι μια φορά και μαθαίνουν τη μεγάλη διαφορά που έχει το έγκαυμα απ' το χάδι. Τι να λέμε, όλα είναι τυχερά, έναν άνθρωπο ζητάμε να χωρά στο τσεπάκι ενός παλιού πορτοφολιού, στην ελπίδα ενός πρωτόγνωρου φιλιού. Χωρίς πολλά πολλά κι ας θυμίζει σταθερή του αγκαλιά μια υπόσχεση σε μια πρωταπριλιά. Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατάλυτο σημάδι. Τι να λέμε, όλα είναι τυχερά, έναν άνθρωπο ζητάμε να χωρά στο τσεπάκι ενός παλιού πορτοφολιού, στην ελπίδα ενός πρωτόγνωρου φιλιού. Τι να λέμε, όλα είναι τυχερά, έναν άνθρωπο χωρίς θυμίζει σταθερή του αγκαλιά μια υπόσχεση σε μια πρωταπριλιά. Σε μια πρωταπριλιά. Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα.
Ναι, τι, δεν το πιστεύεις? Αλήθεια. Μια φορά ήταν ένα μεταξένιο αγόρι. Τυλιγόταν, ξετυλιγόταν, γελούσε, φοβόταν, απλωνόταν, μαζευόταν, χρώμα άλλαζε. Του λέγε η μάνα του, η μεταξωμάνα του, «Μεταξένιο μου και απαλένιο μου, εσύ δεν είσαι σαν τα άλλα. Πρόσεχε τη βροχή, τα δάκρυα, τα γαϊδουράγκαθα, τις αράχνες, τις πρώτες πάχνες, τον ήλιο, τη φωτιά, την πυροστιά, τις πινέζες, τις καρφίτσες, τα καρφιά, τα τριαντάφυλλα, τα φιλιά, την πολύ δροσιά, την παγωμένη ξαστεριά. Μα πιο πολύ απ' όλα, μα πάνω απ' όλα, μεταξένιο μου και απαλένιο μου, μεταξάκι μου και απαλάκι μου, παιδάκι μου και ακριβό μου, μεταξωμονά κρυβό μου, πρόσεχε τους ανθρώπους». Έτσι ξεκινά το βιβλίο του Κυριάκου Χαρίτου, το «Μεταξένιο», ένα βιβλίο που αυτή τη φορά, γιατί έχει γράψει βιβλία για μεγάλους και μικρούς, αυτό είναι ένα ακόμα βιβλίο του για παιδιά. Ο Κυριάκος Χαρίτος γεννήθηκε στη Χαλκίδα και μεγάλωσε στην Αυστραλία, σπούδασε στην Αθήνα και την Αγγλία. Έχει γράψει 5 παιδικά βιβλία, για τα οποία ήταν υποψήφιος με το Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας και για το Κρατικό Βραβείο Εικονογραφημένου Βιβλίου και ένα έργο ποίησης. Παραπάνω νομίζω από ένα έργο ποίησης. 2022 κυκλοφόρησε το πεζό του «Μικρή εγκυκλοπαίδεια του θανάτου», εκδόσεις Στερέωμα. Το 2023 τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου για το έργο του «Για φαντάσου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αυτός λοιπόν, ο ποιητής του γραπτού λόγου, ο Κυριάκος Χαρίτος, γιατί νομίζω πως όλα όσα γράφει είναι κατά βάθος ποιητικά, είναι ο καλεσμένος που θα ξεκινήσει την εκπομπή μας σήμερα και θα μιλήσουμε για το μεταξένιο του. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, Αναστασία.
Χαίρομαι πολύ που τα λέμε και χαίρομαι που θα μάθω την ιστορία του μεταξένιου.
Και εγώ χαίρομαι πολύ και να ευχηθούμε σε όλους μια τυχερή και τρυφερή χρονιά.
Μακάρι.
Μιας και μου έκανες τόσο ωραίο μουσικό πρόλογο.
Μακάρι, μακάρι, μακάρι να είναι έτσι. Λοιπόν, για όλους και κυρίως για όσους το έχουν πιο πολύ ανάγκη, και πάμε να μάθω την ιστορία του μεταξένιου. Το μεταξένιο πότε ξεκίνησες να το γράφεις?
Το μεταξένιο ξεκίνησα να το γράφω το 2019. Σε ένα πλοίο για την Τίνο, Νοέμβριο. Ήταν κάτι πολύ προσωπικό και δικό μου. Δεν ήμουνα καλά. Είχα μόλις φάει μια στραπάτσα συναισθηματικής φύσεως. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα αυτού του έργου, το οποίο βέβαια στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα ολόκληρο κόσμο, σε ένα ολόκληρο παραμύθι, και έκανε 5 χρόνια να δουλευτεί και να βγει στο φως για να το έχουμε όλοι σήμερα στα χέρια μας και να το διαβάζουμε.
Η πρώτη σκέψη και η πρώτη μορφή που είχες στο μυαλό σου ήταν βιβλίο για παιδιά ή ναι, ήταν κάτι άλλο?
Ήθελα οπωσδήποτε να είναι βιβλίο για παιδιά.
Γιατί?
Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη τυφερότητα. Θέλω να πω, νομίζω ότι είναι μια υπέρτατη μορφή αγάπης η παιδικότητα ή το πώς μιλάει κανείς ένα παιδί που έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα μικρά υποκοριστικά. Επίσης, το παιδικό βιβλίο έχει μια μαγεία και κάπως όλο αυτό μου τέριαξε στη συναισθηματική ανάγκη να γράψω μια ιστορία για έναν άνθρωπο που αγάπησα πολύ.
Να ρωτήσω κάτι, ήταν κάπου στη σκέψη σου ότι κάθε φορά που πληγωνόμαστε για οτιδήποτε, και εμείς οι μεγάλοι, αλλά και ένα πιο μεγάλο παιδί από πάρα πολύ μικρό, θέλω να πω, και ένα παιδί που είναι, ξέρω εγώ, μετά τα 10, που πια δεν το λες μικρό παιδί αυτό, το λες 10, 11, 12, σχετικά μεγάλο παιδί, μετά πια και έφηβος. Ένας λόγος θα μπορούσε να είναι ότι κάθε φορά που πληγωνόμαστε γυρίζουμε πάλι στο κουκούτσι της πολύ παιδικής μας ηλικίας?
Και βέβαια, όταν γινόμαστε πάλι τόσο ευάλωτοι και μικραίνουμε, δηλαδή μαζευόμαστε, ακόμα και το σώμα το ίδιο το πράγμα κάνει, δηλαδή
μαζεύει.
Όταν μας χτυπούνε, γινόμαστε έμβρια. Μαζεύουμε προσπαθώντας να προστατευτούμε, είτε το χτύπημα, προφανώς μιλάω πρώτα για το σωματικό, μαζευόμαστε προσπαθώντας να γίνουμε, να γλιτώσουμε τον πόνο και το... αυτή τη βία, έτσι δεν είναι? Δεν μαζευόμαστε, δεν σκύβουμε το κεφάλι, τα χέρια, αγκαλιαζόμαστε.
Έτσι, αυτό κάνουμε.
Οπότε, ναι, προφανώς
γινόμαστε πάλι μικροί.
Γινόμαστε πάλι μικροί, προσπαθώντας να προστατευτούμε. Mm. Προφανώς, ναι, τώρα όλα αυτά που συζητάμε είναι μετά. Δηλαδή, την ώρα εκείνη που έρχεται μια ιδέα και τη γράφεις και την καταγράφεις, είναι κάτι πολύ πιο αυτόματο και δεν έχει ανάλυση. Δεν έχει.
Δεν τα έχεις στο μυαλό σου και την ώρα, βέβαια.
Όχι, καθόλου, καθόλου. Εγώ είχα τη λέξη μεταξένιο, που είναι προφανώς μια λέξη κλειδί. Ήταν μια λέξη που υπήρχε πριν το. Που εγώ την απίφθηνα στον άνθρωπο για το οποίο έγραψα το βιβλίο. Αλλά βέβαια, σου λέω ξανά, αυτό ήταν η αφορμή και η αρχή. Μετά όλο αυτό άρχισε να γίνεται, μετά τα έργα αυτονομούνται, δηλαδή αναπτύσσονται προς μεριές με τον τρόπο του φυτού, με τον τρόπο του δέντρου, έχουν μια δική τους βλάστηση, και αυτό είναι το ωραίο στην τέχνη. Αλλιώς θα γράφαμε μόνο ημερολόγια. Παίρνεις κάτι το οποίο γίνεται κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να ταιριάξει στον καθένα, σπάζοντας το προσωπικό, ας πούμε, βίωμα.
Και νομίζω ότι εδώ το μεταξένιο σου κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή ο καθένας θα μπορούσε να το διαβάσει, αλλά και το κάθε παιδί που θα το διαβάσει, θα το διαβάσει ένας μεγάλος,
ναι,
θα μπορεί να δει σε κάποια από τη συμπεριφορά και κάποια από την εμπειρία ζωής του μεταξένιου κάτι δικό του.
Ακριβώς.
Το οποίο να μην είναι και καθόλου ίδιο με αυτό που έχεις στο μυαλό σου εσύ.
Καθόλου, σίγουρα, γιατί μου έχουν πει πράγματα για το βιβλίο που εγώ δεν είχα φανταστεί καν.
Όπως, ας πούμε.
όπως ας πούμε για την υπερπροστατευτικότητα των γονιών. Αυτό εγώ δεν υπήρχε καν στο μυαλό μου όταν έγραφα το βιβλίο. Όπως χίλια δύο πράγματα άλλα, δηλαδή για την ενηλικίωση. Ούτε, για μένα ούτε αυτό δηλαδή ήταν το θέμα. Γι' αυτό σου λέω, ξεκίνησα από κάτι πολύ προσωπικό και βασικό. Εγώ ήθελα να πω μια ιστορία για ένα παιδί και μέσα σε αυτή την ιστορία να βάλω όλη μου την αγάπη. Φύλαξα για μένα το ρόλο του ράφτη, έτσι νόμιζα. Δηλαδή ήταν μια ιστορία δική μας αυτό το παραμύθι, το οποίο μετά δεν ήταν μόνο δική μας.
Δεν ήξερα ότι εσύ θα ήσουν ο ράφτης. Φαντάστηκα ότι εσύ ήσουν...
Μάλιστα. Όχι βέβαια, όχι. Το μεταξένιο είναι ο άλλος. Εγώ ήμουν το ραφτάκι. Μάλιστα. Δεν ήμουν ο πρωταγωνιστής, δηλαδή, και δεν θα έγραφα ένα βιβλίο στο οποίο εγώ θα ήμουν ο πρωταγωνιστής.
Ναι.
Βέβαια η μάνα μου όταν το διάβασε το βιβλίο, που ήξερε το background, μου λέει εσύ είσαι το μεταξένιο. Προφανώς, τώρα η μάνα μου τι θα έβλεπε, δηλαδή εμένα θα έβλεπε ως το πιο πολύτιμο και το πιο...
Είναι όμορφο αυτό όμως. Πολύ όμορφο είναι.
Ναι, γιατί
βάλαμε
τα κλάματα, ήταν μια σκηνή που
πάρα
θυμάμαι.
Πολύ, πάρα πολύ.
Γιατί εγώ ακόμα τότε ήμουν πολύ πληγωμένος, ήταν πολύ φρέσκο όλο αυτό. Και της το έδειξα, είχε έρθει και το διάβασε εδώ πέρα σε κείμενο. Και δεν το κατάλαβε. Μου λέει εσύ είσαι το μεταξένιο. Όχι, της λέω, όχι, μου λέει εσύ είσαι. Και ήταν πολύ συγκινητικό. Γιατί λέω, αυτό είναι. Στη ζωή βρες κάποιον που να σε βλέπει μεταξένιο. Αυτό δηλαδή. Εκεί κατάλαβα το πώς πρέπει να είναι η σχέση των ανθρώπων και ότι αυτό αξίζει στον καθένα. Να βρει κάποιον, να τον κοιτάζει έτσι και να τον βλέπει έτσι.
Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, είμαστε εδώ στην παρέα του 958 και της εκπομπής Καλημέρα και μιλάμε με τον Κυριάκο Χαρίτο για το βιβλίο του «Το Μεταξένιο». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι ένα βιβλίο για παιδιά και είναι ένα βιβλίο που αν το διαβάσετε κι εσείς που είστε πιο μεγάλοι και δεν είστε παιδιά ή το διαβάσετε στα παιδιά σας, θα καταλάβετε όλο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα με τον Κυριάκο Χαρίτο, ότι δεν αφορά μόνο ίσως μια ηλικία και σίγουρα ο καθένας θα βρει κάτι δικό του. Η εικονογράφηση είναι του Βασίλη Κουτσογιάννη. Ποια είναι η βασική ιστορία? Έχω διάβασα λίγο την αρχή. Είναι ένα παιδί που είναι μεταξένιο, ένα αγόρι μεταξένιο, ναι. Και η μαμά του, αγαπώντας το πολύ και θέλοντας να το προστατέψει, του λέει να φοβάται τους ανθρώπους. Γιατί?
Και τους ανθρώπους.
Και τους ανθρώπους. Γιατί?
Γιατί οι άνθρωποι μπορούν να του κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά. Και γιατί η ζημιά που θα του κάνουν και οι άνθρωποι θα έχει πρόθεση. Δεν θα είναι η ζημιά μιας βροχής, η ζημιά μιας παγωνιάς. Οπότε αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο όταν κάποιος θέλει. Επίσης, καθώς το μεταξένιο ανήκει στον ίδιο κόσμο, είναι άνθρωπος, αυτοί μπορεί να έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα μαζί του, εφόσον είναι τόσο διαφορετικός από αυτούς. Δηλαδή, εφόσον είναι φτιαγμένο από μετά.
Από ένα υλικό το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο.
Από ένα υλικό που οι άλλοι δεν το έχουν,
το
που το θέλουν, που το ζηλεύουν, που τους ξενίζει, που τους μπερδεύει, που... Χίλια δυο μπορεί να βάλει πάλι εκεί κανείς. Εγώ ήθελα να πω αυτή την ιστορία, ώστε αυτό το πλάσμα να υποστεί αυτή τη φθορά, ώστε να έρθει μετά η αγάπη, για να μπορέσω να δικαιολογήσω και το δικό μου ρόλο. Τώρα βέβαια με έχεις βάλει μέσα στην κουζίνα, έτσι. Έχουμε μπει στην κουζίνα, έχουμε ανοίξει τα τετράδια με τις συνταγές, δείχνουμε τις κατσαρόλες, τα υλικά, τα τέτοια. Αυτά μπορεί και να μην αφορούν κανέναν, θέλω να σου πω, Αναστασία. Αλλά εντάξει, μπορεί να έχει και ένα ενδιαφέρον.
Να σου πω κάτι,
πώς
οι γονείς όμως όταν καταλαβαίνουν ότι το παιδί τους είναι για αυτούς πολύτιμο, αλλά είναι ας το πούμε έτσι και πιο τρυφερό, είναι σαν εκείνο το τραγούδι που λέει ο Πάνος Κατσιμίχας, αχ τι θα γίνει το παιδί, πώς θα βγει στο δρόμο μες στους λύκους. Τι είναι αυτό που λένε πολύ συχνά οι γονείς σε ένα παιδί που αγαπούν για να το προστατέψουν, του λένε συχνά πρόσεχε τον κόσμο και καλύτερα να μείνεις μακριά του?
Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι το λάθος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Δεν μπορείς να αποφύγεις τον κόσμο. Δεν μπορείς να αποφύγεις την ενηλικίωση. Δεν μπορείς να αποφύγεις τη στιγμή που δίπλα σου δεν θα είναι κανείς. Θα αποχαιρετιστούμε όλοι. Ελπίζω μέσα στον χρόνο που ορίζει η φύση, δηλαδή με μια φυσική ροή, ώστε οι πιο γέροι να φεύγουν. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο που ορίζει και το φυσικό περιβάλλον. Αλλά αυτό θα γίνει. Δεν μπορείς να αποφύγεις τον πόνο στη ζωή, την απώλεια. Αν θέλεις να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να μην αγαπήσεις, να μην νιώσεις ποτέ τίποτα. Αλλά τότε και γιατί ήρθες στον κόσμο. Οπότε αν είναι το παιδί πρέπει να μάθει να εκτεθεί σιγά σιγά σε αυτό το πράγμα που θα το πληγώσει, ώστε να καταλάβει ότι και να το πληγώσει δεν πειράζει. Δηλαδή είναι πως μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι θέλοντας να αναπτύξουν μια ανοσία σε ένα δηλητήριο το πίνουν σε μικρές γουλιές. Έτσι πάνω κάτω είναι. Πρέπει να μάθουμε να πληγωνόμαστε. Γιατί άμα μάθουμε να πληγωνόμαστε και να δούμε ότι εκεί που πληγωθήκαμε τι έγινε. Ξαναξημέρωσε η μέρα, ξαναβγήκαμε έξω, ξαναπερπατήσαμε, ξαναχαρήκαμε, ξαναγελάσαμε. Αυτό είναι όλο. Βέβαια κάποιες πληγές είναι πιο μεγάλες, είναι πιο επώδυνες, πιο βαθιές, παίρνουν πολύ περισσότερο χρόνο να επουλωθούν. Κάποιες δεν επουλώνονται ποτέ. Αλλά και όλο αυτό, αυτό είναι η ζωή. Δηλαδή, αυτό είναι η ζωή. Όποιος πάει να πει, να κρύψει από τα παιδιά, και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει και τόσο μεγάλο θέμα. Γιατί δεν μπορείς να κατασκευάσεις ένα κόσμο από ζάχαρη μόνο για να ζήσει ένας άνθρωπος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Δεν υπάρχει ένας τέτοιος κόσμος σε καμία περίπτωση. Άρα δυναμώνεις την αυτοπεποίθηση και την αγάπη των ανθρώπων μέσα τους για να μπορούν να ξεπεράσουν και να αντιμετωπίσουν την κακία και την καταστροφή, γιατί αλλιώς δεν θα καταφέρουν να ζήσουν.
Ακριβώς.
Τα παιδιά όπως είναι.
Όταν... Τα παιδιά και οι μεγάλοι και ο καθένας, δεν είναι μόνο ένα παιδικό μάθημα αυτό.
Ναι. Σας διαβάζω ακόμα λίγο από το κείμενο του Κυριακού Χαρίτου στο βιβλίο του «Το Μεταξένιο». «Δέσμε», του είπε το μεταξένιο έτσι σκισμένο, «κοίτα πώς με κάνανε. Ούτε η μάνα μου τώρα αν με έβλεπε δεν θα με γνώριζε κουρλιασμένο». «Έλα μην κλαις, υπερβολές», του είπε το ραφτάκι. «Σήκωσε λίγο το κεφαλάκι. Πώς σε λένε?» «Είμαι το μεταξένιο, εσύ?» «Εγώ το ραφτάκι», είπε, και έμειναν για λίγο σιωπηλά. «Θες να περπατήσουμε μαζί?» είπε το ραφτάκι. «Πού να πάμε?» «Ας περπατήσουμε και ας μιλάμε». «Τι δουλειά κάνεις?» ρώτησε το μεταξένιο. «Ράβω και υφαίνω, ρούχα φτιάχνω, δροσίζουν και ζεσταίνουν τους ανθρώπους». Το μεταξένιο σκέφτηκε λιγάκι. «Τότε μπορείς να με φτιάξεις, να με ξαναράψεις?» ρώτησε. «Εγώ δεν έχω μετάξει», είπε το ραφτάκι, «μόνο βαμβάκι». «Πώς είναι το βαμβάκι?» ρώτησε το μεταξένιο. Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Το μεταξένιο», και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την εικονογράφηση. Βασίλης Κουτσογιάννης, έχεις γράψει το κείμενο, έχεις γράψει τις λέξεις. Και ναι. Μπαίνουν εικόνες.
Και μου δίνεται αυτό το δώρο.
Πώς ήταν?
Η εικονογράφηση είναι ένα δώρο. Τι να πω τώρα εγώ. Όταν το είδα, δηλαδή δεν το πίστευα, χοροπήδαγα. Εντάξει, είναι τόσο... Τι πιο ωραίο από το να πάρει κάποιος κάτι που έχει γράψει και να το μεταφράσει σε χρώματα και σχέδια και σχήματα και να έχουν αυτή τη μορφή. Τι να πω, δηλαδή μόνο ευγνωμοσύνη και θαυμασμό για το ταλέντο.
Ναι, τι, δεν το πιστεύεις, αλήθεια. Έτσι ξεκινάει και έτσι τελειώνει το βιβλίο. Γιατί?
Ναι, και έτσι ξεκινάει και έτσι τελειώνει η τέχνη. Αυτό είναι το μεγάλο. Εγώ το ήθελα αυτό, γιατί κατευθείαν λέει στον άνθρωπο, στο παιδί, σε όποιον το διαβάζει, ότι εγώ τώρα θα σου πω ένα ψέμα το οποίο είναι αληθινό. Δηλαδή κατευθείαν υπάρχει το... πέφτει η μάσκα. Σου λέει τώρα αυτό είναι μια ιστορία. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και το φοβερό είναι ότι ενώ σου λέει ότι είναι μια ιστορία, αυτό υπάρχει. Όπως κλαίμε στις ταινίες, Αναστασία. Κλαίμε. Δηλαδή κλαίμε, βλέπεις κάτι, ενώ ξέρεις ότι είναι το υπέρτατο ψέμα. Αλλά αυτό είναι το μαγικό. Ότι εκείνη την ώρα το πιστεύεις, γελάς, τι κάνεις, τρομάζεις. Ενώ ξέρεις ότι αυτό δεν είναι αληθινό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σύλληψη του ανθρώπου από αυτή. Είναι τρομερό.
Θέλω να σταθώ λίγο στις λέξεις σου. Είπα στην αρχή της κουβέντας και στην παρουσίαση που έκανα ότι για μένα είσαι κυρίως ποιητής, δηλαδή στη βάση είσαι ποιητής και μετά ό,τι άλλο γράφεις μπορεί να ανήκει και σε άλλο είδος λογοτεχνίας ή τέχνης. Εδώ οι λέξεις σου έχουν μια μουσικότητα και είναι διαλεγμένες πολύ, δηλαδή εγώ και την ώρα που το διάβαζα για μια φορά ακόμα καταλάβαινα ότι υπάρχει μουσικότητα, υπάρχει ρυθμός. Είναι ο τρόπος σου αυτός.
Ήταν ο τρόπος, δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι επειδή το έχω ξανακάνει, παιδιά φαντάσου ήταν τελείως, δηλαδή είχε πιο αυστηρή ρήμα, ήταν τραγουδάκια. Στο όλο και το λίγο το έκανα επίσης, με λίγο πιο ελεύθερο τρόπο, αλλά επίσης υπήρχε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό είναι μέσα μου, είναι ένα πεπρωμένο, είναι... Δεν μπορώ να σου πω ότι το σκέφτηκα όταν το γράψω έτσι. Έτσι ξεκίνησα να γράφω και έτσι το ακολούθησα. Προφανώς έχει να κάνει με ό,τι έχω καταπιεί και έχω χωνέψει και προφανώς έχει να κάνει και με ό,τι αγαπώ. Επίσης πιστεύω ότι το τραγούδι και το τραγουδιστό, ο τρόπος ο τραγουδιστός, είναι ένας πιο εύκολος δρόμος για την καρδιά ενός αναγνώστη, ενός ανθρώπου.
Άρα και ο ρυθμός,
Ο ρυθμός, η μουσική. Ναι, οπότε... Κάπως, ναι, και εγώ, δηλαδή, αυτό που λες, το έχω παρατηρήσει και λέω, δηλαδή, κάτσε, εγώ δεν θα γράψω ένα πεζό βιβλίο για παιδιά, δηλαδή με πεζό λόγο, δεν ξέρω. Θα κάνω αυτό που νιώθω. Από εκεί και πέρα,
γιατί δεν έχεις την αίσθηση πως και όταν γράφεις πεζά κείμενα για μεγάλους, πάλι τα κείμενά σου έχουν μουσικότητα μεγάλη.
Ακούω το κείμενο, έχουν ένα ρυθμό, δηλαδή το διαβάζω και στο αυτή πρέπει να ακούγεται σωστό, αλλά δεν είναι σαφό το βαθμό που είναι, ας πούμε, γραμμένο το μεταξένιο. Σίγουρα το ποιητικό στοιχείο είναι κάτι που δεν ξεριζώνεται. Απλά μεγαλώνοντας ελπίζω να παίρνει μια μορφή πιο δουλεμένη και πιο όχι ζαχαρωτή και όχι υπερβολικά συναισθηματική και όχι υπερβολικά λυρική και αυτά. Γιατί δεν μ' αρέσει. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που... Και βέβαια μαθαίνω έτσι ακόμα, δηλαδή είμαι σε μια εξέλιξη, πιστεύω. Θέλω να πιστεύω ότι εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα.
Άλλωστε όπως λέει ή όπως λες για τον ήρωά σου, σε μια χώρα μακρινή που κανείς δεν ξέρει, υπήρξε ένα παιδί από μετάξι. Το έλεγαν μεταξένιο και φοβόταν τη ζωή. Μια νύχτα όμως φάνηκε γενναίο και πήγε στη γιορτή. Εκεί τα βρήκε δύσκολα και έχασε αρκετά κομμάτια του, μα βρήκε την αγκαλιά, τη φροντίδα, την αγάπη. Στο τέλος βρήκε και τον εαυτό του. Τον εαυτό μας τον βρίσκουμε μόνοι μας, με τους άλλους, μέσω των άλλων. Τι γίνεται?
Νομίζω ότι τον βρίσκουμε σίγουρα δεν μπορεί... Θεωρώ ότι οι άλλοι είναι ο σπουδαιότερος καθρέφτης μας. Δεν μπορεί κάποιος να αποκτήσει μια εικόνα του εαυτού του αν δεν έρθει, δεν καθρεφτιστεί στα μάτια των άλλων. Εγώ μπορώ να θεωρώ ότι είμαι ο πιο καλός άνθρωπος. Αν οι 10 φίλοι μου λένε ότι είσαι ένα κάθαρμα, μάλλον δεν είμαι ο πιο καλός άνθρωπος. Θέλω να πω, υπάρχει μια αλήθεια που έρχεται από τον άλλον, την οποία αν δεν την ακούσεις, βέβαια τον εαυτό σου ενδεχομένως να τον ανακαλύπτεις την ώρα μιας απόλυτης μοναξιάς, η οποία όμως πρέπει να έρθει μετά, πρέπει να είναι μετά τη συνάντηση με τον άλλον. Δηλαδή, και νομίζω και όλες οι μεγάλες τεκτονικές, γεωλογικές αλλαγές που συμβαίνουν στον ψυχισμό μας, συμβαίνουν όταν είμαστε απόλυτα μόνοι, αφού όμως έχουμε βγει στον κόσμο και έχουμε επιστρέψει. Οπότε είναι ένας συνδυασμός. Αλλά δεν νοείται η ζωή χωρίς τον άλλον. Η ζωή είναι κάτι που πρέπει να μοιράζεται.
Και αν νομίζουμε ή και μπορεί και να είμαστε εμείς ή ένα παιδί φτιαγμένοι από ένα πολύτιμο υλικό και ευαίσθητο και ζηλευτό
ναι.
Μπορεί να σκεφτόμαστε ή να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι δεν υπάρχουν ίσως τα πολύτιμα και μοναδικά υλικά. Θέλω να πω ότι εδώ το μεταξένιο συναντιέται το μετάξι, συναντιέται με το βαμβάκι, που ας πούμε ότι θεωρείται υλικό άλλης ποιότητας και όχι τόσο υψηλής και ακριβής όπως
όχι τόσο σπάνιο.
Έτσι, όχι τόσο σπάνιο όσο το μετάξι. Το θαύμα όμως μπορεί να γίνει, θέλω να πω, στη συνάντηση με τους άλλους, με τα διάφορα υλικά που είμαστε φτιαγμένοι.
Και βέβαια, με αυτό ουσιαστικά τώρα μπαίνουμε πάλι στο...
Στην κουζίνα.
Πάλι στην κουζίνα, πάλι στο ραφτάδικο. το βαμβάκι, το βαμβάκι είναι η αλήθεια του άλλου. Mm. Το βαμβάκι είναι αυτό, η κουβέντα που θα σου πει κάποιος και θα πεις κάτσε ρε, εγώ το έκανα αυτό. Θα σου πει άλλος ναι και με πλήγωσες. Και λες όπα, κάτσε για να, τι μου λέει τώρα αυτός. Δηλαδή είναι αυτό, είναι το feedback, είναι το καθρέφτισμά μας στον άλλον. Δεν είναι ένα υλικό.
Mm.
Αλλά εγώ στο παιδί δεν μπορώ να το πω αυτό. Οπότε το κάνω παραμύθι, το κάνω σύμβολο, που δεν θέλω να το πω σύμβολο, αλλά αυτό είναι το βαμβάκι. Το βαμβάκι είναι η παρουσία του άλλου στη ζωή μας. Είναι δηλαδή η επιστροφή της εικόνας μας, του αντικτύπου των πράξεών μας. Αυτό είναι μόνο, η συνύπαρξη.
Mm.
Και το πόσο δέχεσαι να βάλεις νερό στο κρασί σου, πόσο δέχεσαι να βάλεις βαμβάκι στο μετάξι σου και να δεις δηλαδή, ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από σένα, πέρα από τη μοναδικότητα και τον μοναχικό κόσμο που μέσα στον οποίο υπάρχεις και ζεις. Και αυτό είναι όλο.
Όπως επίσης αυτό που είχε πει ο Άλκης Αλκαίος, ένα πολύ ωραίο του στίχο που μελοποίησε ο Σωκράτης Μάλαμας, τον εαυτό σου δεν θα βρεις αν δεν χαθείς τον κόσμο.
Βέβαια, αυτό είναι όλο. Να, ορίστε τα λαϊκά τραγούδια.
Δεν ξέρουμε αυτά. Δεν ξέρουμε αυτά.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πολιτισμός από αυτά. Εγώ το είχα γράψει και πρόσφατα σε ένα post μου.
Τι είχες γράψει, για πες. Όσο εγώ θα λέω στην Σοφία.
Με έχουν διαμορφώσει. Ναι. Άκουγα της Μοσχολιού ένα τραγούδι, το άσπρα κόκκινα κίτρινα μπλε, που λέει αυτό εντάξει ένα τραγουδάκι.
Η παιδική μας ηλικία είναι αυτό.
Ναι. Αλλά λέω, αυτό είναι για μένα. Έχουν διαμορφώσει αυτά τα ακούσματα και αυτά τα τραγούδια.
Έτσι.
Και θεωρώ ότι είναι ό,τι σημαντικότερο έχουμε φτιάξει ως πολιτισμό σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει πιο πάνω. Mm. Ούτε το θέατρό μας, ούτε τα μυθιστορήματά μας. Η ποίηση μαζί με τα τραγούδια μας είναι ό,τι πολυτιμότερο για μένα. Καταφέραμε να φτιάξουμε. Θεωρώ ότι είναι ανυπέρβλητα αυτά τα, αυτά τα πράγματα.
Και όσο εγώ θα λέω, Σοφία, θα καλεί να βρούμε το τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα «Οι μίστες της ερήμου». Να σας θυμίσω και πάλι ή να ξαναπώ για όσους μπήκαν στην παρέα μας μετά την αρχή της εκπομπής, ότι η κουβέντα μας με τον Κυριάκο Χαρίτο γίνεται για το βιβλίο του, ένα βιβλίο για παιδιά από τι ηλικίες και πάνω, Κυριάκο, πιστεύεις εσύ?
Τώρα αυτό, αν διαβαστεί, μπορεί να... Δηλαδή, στο πιστόφυλλο γράφει 5+, 5 και πάνω. Εξαρτάται και από το πόσο εξοικειωμένο είναι ένα παιδί με τα παραμύθια, με το λόγο, γιατί και αυτό θα παίζει ρόλο.
Βέβαια, πάντα.
Από 5 και πάνω.
Έτσι είναι.
Τώρα από εκεί και πέρα, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
Ακριβώς. Να πούμε ότι η εικονογράφηση είναι του Βασιλικού Τσογιάννη, το βιβλίο κυκλοφορία της εκδόσης Μετέχμιο, και όταν θα πάρετε το βιβλίο θα βρείτε και ένα QR code για να μπορέσετε να σκανάρετε τον κωδικό και να ακούσετε τον ίδιο τον συγγραφέα να αφηγείτε την ιστορία με τη μουσική του Χρήστου Αλεξόπουλου. Όλα αυτά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κυριάκο Χαρίτο για την κουβέντα μας.
Ευχαριστώ.
Καλό τάξιδο
το
μεταξένιο. Πραγματικά εγώ ανυπομονώ να ακούσω, θα ήθελα πολύ να ακούσω τι λένε μικρά παιδιά για το βιβλίο, δηλαδή που είδαν τον εαυτό τους.
Έχω, γιατί ανησυχούσα, γιατί το βιβλίο έχει και μια δύσκολη γλώσσα, μια πιο ασυνήθιστη γλώσσα,
ναι,
και έχει και ένα μερίδιο πόνου μέσα
και
όλο αυτό.
Και τι σου είπανε, τι άκουσες?
Έχω ακούσει, καταρχήν έχω κάνει κάποιες εκδηλώσεις κατευθείαν με τα παιδιά που έχουν περάσει φίνα και δεν έχουν σταθεί καθόλου στα... Δηλαδή δεν έχω δει ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν το κομμάτι αυτό, δηλαδή της δύσκολης ώρας που περνάει ο ήρωας. Και επίσης εκπαιδευτικοί δάσκαλοι μου μεταφέρουν πράγματα πολύ ενθαρρυντικά για το πώς το δουλεύουν με τα παιδιά και το πόσο εμπλέκονται τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στην ιστορία, πονάνε μαζί με το μεταξένιο, χαίρονται μετά. Οπότε ίσως δεν πρέπει να φοβόμαστε τόσο πολύ να μιλήσουμε στα παιδιά, λες και είναι χαζά ή λες και είναι όντα κατώτερης διανοητικής ικανότητας.
Ακριβώς. Νομίζω ότι τα παιδιά πολλές φορές μας εκπλήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις και βλέπουν και πράγματα που εμείς μπορεί να μην είχαμε δει.
Και την ευαλωτότητα, και τη μοναξιά. Πολύ καλύτερα
βέβαια. Μπορεί και όλας κάποιες φορές, και αυτό να το έχουμε υπόψη εμείς οι μεγάλοι, ένα παιδί μέσα από ένα παραμύθι να απελευθερωθεί και να μας δείξει μια πλευρά του που δεν την ξέρουμε.
Ναι.
Να μας πει δηλαδή και εγώ το έχω νιώσει αυτό. Και εμείς να σας στήσουμε και να πούμε πότε ένιωσες εσύ έτσι. πληγωμένο, πεταμένο. Πότε.
Μακάρι να έχει αυτή. Μακάρι δηλαδή να φτάνει η τέχνη και η μυθοπλασία και η αφήγηση σε τόσο, ας πούμε, να έχει και αυτό το λειτουργικό κομμάτι, δηλαδή που να κάνει πραγματικά να βοηθάει, ναι, να έχει και αυτό το ρόλο. Πέρα, ναι, από το την χαρά της απόλαυσης που εγώ θεωρώ ότι είναι κορυφαίο. Η τέχνη πρέπει να είναι μια απόλαυση. Πρέπει να υπάρχει αυτό το στοιχείο.
Ακριβώς.
Δεν πρέπει να το ενοχοποιούμε αυτό το στοιχείο.
Δεν είναι μόνο για μηνύματα. Η τέχνη είναι για να μπορέσεις να
νιώσεις. Πρώτα είναι για το άλλο και μετά. Ναι, ακριβώς.
Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριακό Χαρίτο.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Θα τα ξαναπούμε.
Κάνουμε πάντα τις πιο όμορφες συζητήσεις.
Χαίρομαι που το λες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια σου, Αναστασία. Γεια σου.
Σαν οι ανάσες μας στο τζάμι και εσύ μιλάς για χρόνια της αρμύρας μπροστά σε αδιανά μπουκάλια μπύρας με βλέμμα καρφωμένο στο ταβάνι έξω κυλάει της πόλης το ποτάμι. Δε μου πες τα ταξίδια σου τι είδες αν όπως πήγες γύρισες δεν πήγες στου κόσμου το πολύχρωμο χαρμάνι. Δώσε μου την αρμύρα σου και πάρε τη βροχή κι άκου τα λόγια που έλεγα μιμήστε στη ξερή. Φωτιά γυρεύει φωτιά και η αγάπη πόνο. Τον εαυτό σου δεν θα βρεις αν δεν χαθείς τον κόσμο. Άσες μας το τζάμι και εσύ με ένα δαφνόφυλλο στα χείλη πως θα σε πάντα λες σκιά μου φίλη και στρίβεις με ένα δύο στο λιμάνι έξω κυλάει της πόλης το ποτάμι. Δε μου πες τα ταξίδια σου τι είδες αν όπως πήγες γύρισες δεν πήγες στου κόσμου το πολύχρωμο χαρμάνι. Δώσε μου την αρμύρα σου και πάρε τη βροχή κι άκου τα λόγια που έλεγα μη πίστες στη σελή. Φωτιά γυρεύει φωτιά και η αγάπη πόνο. Τον εαυτό σου δεν θα βρεις αν δεν χαθείς τον κόσμο.